Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Naše drugo januarsko izdanje započinjemo naslovima dana. Tužioci moraju biti proaktivni u svom radu, ocijenio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Poništeno rješenje katastra o vlasništvu Jadranskog sajma nad zemljištem te privatizovane firme. Upitna financijska održivost sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi. Svi direktori javnih servisa u Poljskoj podnijeli ostavke u znak protesta protiv pretvaranja tih medija u partijske službe. U Saudijskoj Arabiji pogubljeno 47 zatvorenika, među njima i šiitski imam koji je predvodio antivladine proteste. Tokom 2016. analitičari prognoziraju dalje jačanje dolara i slabljenje evropske valute. A u današnjoj emisiji podsjetit ćemo vas na teme i reportaže našeg radija koje su obilježile proteklu medijsku godinu. Najviše priznanja dobio je projekat Srebrenica, svaka fotografija, neispričana priča Dženane Halimović.
To su bili znači očevi, sinovi, braća i mnogo je važno da se na jednom mjestu zapravo i vidi ko je ubijen u genocidu u Srebrenici i da kroz ona imena i spiskove koje imamo zapravo iznad statistike dođu zapravo ta ljudska lica i da se vidi ko je se stradao u tom genocidu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na rad tužilaštva neće uticati što je neko od osumnjičenih partijski aktivista ili visoki funkcioner, a iako se u takvim predmetima povećava pažnja javnosti, ona ne utiče na postupanje tužilaštva, kazao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Stanković je agenciji Mina kazao da proaktivan odnos u radu tužilaca mora biti unaprijeđen te da nije u potpunosti zadovoljan onim što je do sada u tom domenu pokazano. Ministarstvo financija poništilo je rješenje Budvanskog katastra kojim je Jadranskom sajmu dato pravo vlasništva nad zemljištem i nepokretnostima sajma. Vijesti prenose da je ta firma, čiji je vlasnik Atlas grupa Duška Kneževića, prije rješenja katastra bila samo korisnik zemljišta, što je i ostala nakon rješenja ministarstva. Rani vlasnici zemljišta tvrde da je ono nacionalizovano 1948. bez naknade, te da je u vrijeme privatizacije Jadranskog sajma ta zemlja mogla biti jedino u državnoj svojini. Financijska održivost projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi najupitnija je kada je riječ o mogućem aktiviranju garancije, izjavio je ministar financija Radoje Žugić. Zbog neredovnog servisiranja obaveza opštine Budva prema kompaniji VTE koja gradi i održava to postrojenje, došlo je do nagomilavanja duga i sada se pregovara o njegovom regulisanju, rekao je Žugić u intervju u agenciji Mina Biznis. Crnogorski jedriličari su u novu godinu ušli s još jednim odličnim rezultatom. Igor Les iz tivatskog kluba Delfino osvojio je zlato na 39. međunarodnoj novogodišnjoj regati Europlaser Cup na Hvaru. Nakon osvojene titule šampiona Balkana, Les je ovom pobjedom krunisao godinu koja je jedriličarima kluba Delfin donijela ukupno 91 medalju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U znak protesta protiv izmjena zakona i gušenja nezavisnosti javnih medija u Poljskoj, direktori svih programa Poljskog javnog servisa podnijeli su ostavke, a nacionalni radio protestuje emitovanjem himne i Beethovenove Ode radosti. Uprkos protestima evropskih novinarskih udruženja, Evropske komisije i OEBS-a, poljski vladajući konzervativci bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog usvojili su pred novu godinu nove propise kojima se ukidaju javni konkursi, a sve nadležnosti za postavljanje direktora javnih servisa preuzima Ministarstvo državnog trezora. U Saudijskoj Arabiji je pogubljeno 47 zatvorenika, među kojima i šiitski imam koji je predvodio antivladine proteste. El Nimr je bio centralna figura šiitskih protesta koji su izbili 2011. kao dio arapskog proljeća. Procjenjuje se da bi vijest o njegovom pogubljenju mogla da izazove nove nerede među šiitskom manjinom u Saudijskoj Arabiji. Grupe za zaštitu ljudskih prava saopštile su ranije da je u Saudijskoj Arabiji tokom prošle godine pogubljeno 157 ljudi, što je najveći broj egzekucija u toj kraljevini u posljednje dvije decenije. U napadu na bazu indijskih aviosnaga u sjeverozapadnoj državi Pendžab na granici s Pakistanom poginulo je 6 ljudi. Grupa od najmanje 5 osoba upala je u bazu Patankot i u oružanim sukobima koji su trajali nekoliko sati poginula su 2 indijska vojnika, a 4 terorista. Američki dolar je u prošloj godini ojačao više od 9% u odnosu na najvažnije svjetske valute, što se zahvaljuje prvom povećanju kamata Američke centralne banke od 2006. godine. Kurs eura ušao je u ovu godinu sa oko 1,08 dolara. Slabljenje eura posljedica je izuzetno labave monetarne politike Europske centralne banke, a kako će ti programi biti nastavljeni, mnogi analitičari očekuju nastavak slabljenja europske valute.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutima emitujemo pregled reportaža i tema Radija Slobodna Evropa koje su u prošloj godine osvajale nagrade. Objedinila ih je Sabina Čabarabdića. Za početak izdvajamo projekat pod nazivom Srebrenica, svaka fotografija, neispričana priča, autorke Dženane Halimović.
Ovaj projekat dobio je najveće priznanje našeg radija, godišnju nagradu za najbolju priču. Autorica Dženana Halimović prikupila je više od 2500 fotografija žrtava srebreničkog genocida, dajući im time ime, prezime i lik, a ne samo broj na papiru. Najveća vrijednost ovog projekta je što rodbina i preživjeli i dalje šalju podatke o svojim najmilijima, pa se stranica popunjava dodatnim informacijama, kaže Dženana u razgovoru s Ivanom Katavićem.
Zbog čega je značajan projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča?
Vrlo je važno da ljude koji su ubijeni u srebreničkom genocidu zapravo upamtimo kao ljude koji su imali svoje porodice, koji su do rata živjeli jednim sasvim drugačijim, sretnim životom, imali su svoje porodice, ljude koji su ih voljeli, ljude koji su oni voljeli, to su bili nečiji očevi, sinovi, braća i mnogo je važno da se na jednom mjestu zapravo i vidi ko je ubijen u genocidu u Srebrenici i da kroz ona imena i spiskove koje imamo zapravo iznad statistike dođu zapravo ta ljudska lica i da se vidi ko je se stradao u tom genocidu.
Kakva je bila reakcija nakon što ste počeli sa ovim projektom? Što kažu porodice, žele li da se uključe u tu priču i zbog čega?
Projekat je važan iz razloga što ljudi svakodnevno šalju svoje fotografije, odnosno fotografije svojih bližnjih, kako bi se našli na tom spisku jer im je mnogo stalo da se vidi da je neko od njihovih članova porodice zaista stradao. Kao što kažu neke od njih, zapravo to je znak da je taj neko jednom bio živ. I njima je mnogo značajno i ovaj projekat ne želimo uopšte smatrati završenim sve dok ne budemo imali što veći broj fotografija je moguće. Jako nas raduje što je odziv porodica veliki, što oni žele da uključe se u ovaj projekat i on će nastaviti da živi sve dok dakle budemo imali jednu fotografiju da ljudi šalju na naš e-mail Faces of Srebrenica. Iz tog razloga mislim da bi zapravo trebalo animirati što veći broj ljudi koji su i porodica koji su stradali u Srebrenici kako bi nam izašli u susret, odnosno zapravo sebi izašli u susret, jer ovo je vjerojatno prvi projekat koji nije projekat o žrtvama, već projekat za žrtve.
Dakle, svakodnevno dobijate poruke, fotografije, mailove, podrške. Jeste li to očekivali i zbog čega je to važno?
Najvažnija reakcija jeste zapravo reakcija porodica žrtava. Oni su na ovaj projekat reagovali mnogo bolje nego što je bilo ko mogao da pretpostavi. Jednostavno kroz svoje poruke i mailove svakodnevno nam šalju fotografije svojih najmilijih. Mnogi od njih su zapravo potresni mailovi u kojima nam pružaju, ja bih rekla, bezrezervnu podršku. Evo izdvojit ću recimo jedan primjer djevojčice koja je imala samo 6 mjeseci kada joj otac stradao u genocidu, nikada ga nije upoznala, a kaže kako je od izuzetnog značaja da se i njegova fotografija nađe tu i da ljudi vide da je to bio njen otac i da je on jednom bio živ i da na neki način oda počast i svom ocu, ali i svim stradalim u genocidu u Srebrenici kroz jedan ovakav projekat. Bio je i primjer čovjeka koji je poslao fotografije svojih školskih prijatelja, jer je njemu dakle bilo teško da prođe kroz svih tih 2500 fotografija i uoči da njih nema i onda je sa ovih slika koje su nekad slikane u školskim klupama izdvojio fotografije dvojice svojih prijatelja i onda ih poslao na naš e-mail moleći nas da i njih uvrstimo u ovaj naš projekat.
Kako je iz ličnog ugla bilo napraviti jedan ovakav projekat? Koliko te je sve to lično dotaklo?
Ono što je počelo kao mehanički projekat, ja bih rekla, prikupljanja fotografija, njihovog skeniranja i bilježenja u taj spisak Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretvorilo se zapravo u jednu vrlo ličnu priču. U jednom trenutku kad vidite na tim fotografijama spajalicama spojene 4 ili 5 fotografija, onda više ne pišete samo mehanički njihova imena, prezimena, godište, već jednostavno počnete da ih okrećete, da vidite kakvi su zapravo bili, pa onda shvatite da su u pitanju otac i 3 sina. I onda jedno ili 2 brata i njihova djeca. I počnete da u njima zapravo viđate ljude koje poznajete, da uočavate sličnosti među njima. Onda čujete od ljudi, porodica i dakle žena koje se nalaze u raznim udruženjima u kojima sam ja bila, zapravo priče koje stoje iza tih fotografija, ko su oni bili, šta su radili, na koji način su živjeli zapravo, jer manje više to su mala mjesta, ljudi znaju jedni druge i to su jako potresne fotografije. Imate situacije u kojima vam dolaze ljudi i u redovima stoje žene, nose fotografije svojih sinova, svojih muževa i mole nas da i njih uvrstimo, jer pričajući nam, dakle, priču, imate situaciju kad vam dođe žena koja ima fotografiju svoga muža, ali nema 2 sina, jer jednostavno nema tu fotografiju, jer je muž imao ličnu kartu i ostala je kod nje. Druga dvojica sinova su, recimo, bila maloljetna, čak ni tu ličnu kartu nisu imali, tako da nije imala ni tu fotografiju i njoj mnogo teško pada to što njihova lica, recimo, neće biti na takvom jednom projektu. Vidite na koji način zapravo se vidi zašto nema još tih ostalih, recimo, 5000 fotografija, jer ljudi su otišli, ostavili su apsolutno sve za sobom, nisu mogli pokupiti ništa, ni osnovne stvari koje su imale, dakle, dogodilo im se šta im se dogodilo i ne treba s toga čuditi što tih 5000 fotografija još uvijek nemamo, jer to, i to nešto zapravo govori.
Najveću nagradu u oblasti novinarstva koja se dodjeljuje u Bosni i Hercegovini, koja nosi ime Srđana Aleksića, 2015. je dobila naša saradnica iz Tuzle, Maja Nikolić. Njena priča o borbi romske djevojčice Bahrudine Ramić da radom, upornošću i znanjem pobjedi siromaštvo i predrasude objavljena je u televizijskom magazinu Liberty.
Kada se prisjeti svoga djetinjstva, Bahrudina Ramić kaže da nije moglo biti teže. Siromaštvo i oskudica bili su ono sa čime je odrastala.
S obzirom da živim s mamom i malodobnom sestrom koja se školuje, ne znam, nismo imali neke uslove za život i mama je na težak način izašla na kraj s tim da školuje mene i sad evo sestru. Znala sam da dođe mami i da plačem, da joj kažem, ne znam, moja prijateljica ima mobitel, ja ga nemam, ili mada sad sa ovog gledišta u potpunosti razumijem moju mamu jer situacija je teška takva kakva jeste, ali dijete kao dijete bilo mi je teško. S obzirom da je moja mama samohrana majka, mi smo odrasle i ja i sestra bez oca, borila se na razne načine, ne znam, onako kako se ja sjećam, od institucije do institucije išla koje su nadležne institucije za, ne znam, socijalno ugrožene osobe, da se izbori, međutim uvijek kad god je išla u takve institucije, vrata su bila zatvorena za nju, ne znam, od tog da je išla na pijacu, da je pomagala drugim ženama, stvarno na razne načine da bi mi, ja i sestra, ne bi osjetile da smo, ne znam, opet kažem, drugačije od druge djece.
Svaki odlazak u školu za nju je bio podsjećanje da je drugačija od drugih, iako je bila samo djevojčica željna znanja i igre.
U osnovnoj školi sam imala malo poteškoća sa druženjem sa drugom djecom. Ne vjerujem da je to do djece, više do roditelja, kako roditelji svojoj djeci ukažu na boju kože nekoga ili ekonomsku situaciju i tu sam stvarno imala poteškoće.
Odlazak u udruženje Zemlja djece često je bio bijeg iz okrutne stvarnosti. U ovom udruženju Bahrudina je živjela topaldom, ljubav nastavnika i konačno imala je prijatelje.
Danas mnoge djevojčice nađu izlaz u udaji. Ne znam, ja sam uvijek to gledala kao nešto što mi neće pomoći, nego što će mi još odmoći, što me neće izvesti na pravi put. Ne znam, mislim da zaista da nije bilo moje mame i moram da spomenem udruženje Zemlja djece gdje su mi bili uvijek podrška. Kroz priču sa njima sam osjetila da imam iza sebe nekog ko je tu uz mene.
Mnoga djeca danas su žrtve onih koji djecu zloupotrebljavaju i tjeraju da prose. Djetinjstvo ili pravo na obrazovanje za mnoge od njih samo je san, jer moraju raditi za koju kovanicu.
Ovdje u udruženju ima mnogo primjera kad roditelji pošalju djecu na semafor ili na ulicu da prose, djeca dođu ovdje jer znaju da je ovdje sigurno. Kroz razgovor sa djecom ovdje, djeca, ne znam, roditelji ih tuku kući, tjeraju ih, ako danas ne donesu, ne znam, 5 maraka kući, dobiju bacine i ne dobiju da jedu, što je jako okrutno.
I mi smo djeca, kaže heroina naše priče. Ako imamo malo tamniju boju kože, nismo drugačiji. I mi volimo, želimo igru i vapimo za šansama.
Meni nije nedostajala roditeljska pažnja, ali mi je nedostajalo druženje sa djecom. Ovdje sam imala to druženje sa djecom i to sam prihvatila na takav način da sam shvatila da u stvari to što se ne družim sa nekom drugom djecom ne mora da znači da sam ja loša osoba, već u stvari da sam i ja neko. Kažu o ljubavi sve ne živi, međutim ljubav je, kažu opet, smisao života. Treba nam ljubav da bi i mi voljeli.
Melisa Grebović, koordinatorica u udruženju Zemlja djece Tuzla, za Bahrudinu Ramić ima samo riječi hvale.
Šansa je u stvari jedino što je njima potrebno. Ja uvijek kažem da su sva djeca ista, sva djeca imaju iste dječje potrebe, svi mladi su isti. Znači sve što treba od strane nas odraslih, od strane naše zajednice, jeste da im stvorimo šansu, u stvari da oni pokažu koje talente imaju, koja znanja imaju, koji su njihovi potencijali i samo da ih usmjeri.
Iako je često na spavanje lijegala sa suzama, Bahrudina Ramić kaže sada je vrijeme za novu životnu knjigu u kojoj će zapisivati plodove svoga uspjeha za koji se izborila jedino znanjem.
Navidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru čerku. Jer ja danas 100% vjerujem u sebe jer znam da sam sposobna i jaka osoba koja je prevazišla mnoge probleme i koja se izborila sa svim nedaćama i danas postala bitna osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa intenzivno je pratio evropsku izbjegličku krizu koja se prelijevala preko Balkana. Najveći su teret podnijeli novinari beogradske redakcije koji su danonoćno dežurali na granicama, u kampovima, autobuskim i na željezničkim stanicama. Zajedno s tim napaćenim ljudima koji su krenuli iz rata u navodni bolji život. Taj novinarski trud zapažen i nagrađen, poput videozapisa Dušana Komarčevića i Ive Martinović, zabilježen u trenutku kada Hrvatska ponovno otvara granice, ali sporo pripušta izbjeglice na teritoriju svoje zemlje.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već 3 dana, a mnogi tek pristižu. Uz povremene povike open i zvižduke nezadovoljstva, čitave porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima, na štakama, mirno čekaju svoj red. UNHCR pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kojih smo pri samo jednom prolasku putem ka granici vidjeli nekoliko, te majke sa malom decom. Porodice se tako razdvajaju. Ljudi padaju pokušavajući da se probiju kroz duboko blato, a jedna devojčica pruža ruku vašoj reporterki kako joj se ne bi dogodilo isto. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Muhameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je dva dana na hrvatsko-srpskoj granici. Želi da ode u Englesku.
Došao sam ovde da idem u Evropu, ali ne mislim da je Evropa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. Imam četvoro dece, četiri devojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka. Svi smo ovde zajedno. Ovde je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog dece. Putujemo već 2 meseca, zato što je moja zemlja veoma daleko od Evrope. U Iraku je mnogo problema. Tamo je rat, bombardovanje, eksplozije. Ne mogu da vam objasnim koliko je loše. Da u mojoj zemlji nema rata, kunem se da ne bih dolazio ovde, ali u mojoj zemlji nema života. Zato svi ovi ljudi idu ka Evropi, zbog lepog života. Da li je ovo ovde lep život? Ne bih rekao. Nice life like this?
Not. I don't think so. Dok se Omar sa svojom porodicom tiska ka graničnom prelazu, drugi su ostali kraj puta i od svega što im se nađe zapalili vatru. Među njima je i Omid iz Afganistana. Nije mu, kaže, važno gde će. Želi da ide u neku zemlju u kojoj može da živi bez bombi.
One month from Afghanistan to here.
Putuje mjesec dana, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put do Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo. Ne znam zašto nam ne daju da pređemo jer mi ne možemo da se vraćamo nazad i ne znamo šta bi trebalo da radimo.
Adi Omar iz Sirije sedi u šatoru na zemlji sa još nekoliko žena. Ima 18 godina i brata u Nemačkoj.
Iz Makedonije smo vozom došli u Srbiju, a onda smo ovdje došli autobusom i tu je problem. Ne znam koliko ćemo ostati, veoma je hladno. Nisu nam ništa rekli, samo su zatvorili granicu, ne znam zašto. Možda zbog gužve koje je ovdje, ali ne znamo.
Volonteri iz različitih krajeva sveta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom. Pravi im figure od balona. I taj jedan dečiji osmeh kaže nešto znači.
Vizi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo-Babska, Dušan Komarčević i Ivan Martinović.
Inače, da se još malo opravdano pohvalimo, naš je radio bio među prvim medijima u svijetu koji su ukazivali na nadolazeći izbjeglički problem serijom reportaža o ilegalnim prelascima granice između Srbije i Mađarske. Početkom februara Ognjen Zorić i Norbert Šinković prave video snimak koji su kao udarnu vijest emitovale nacionalne televizije u Srbiji, na Kosovu i u Mađarskoj. Serijal je dobio nagradu Best of RFI u kategoriji Breaking News.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabaš Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila. Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i 6 male dece. Mnogi od njih su mokri.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 km što se vidimo u pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brine, da ćete on udavati.
Da, brine.
Ima neki put da idemo.
I taj put vodi na prvi asfaltirani put. Taj put te vodi na, u selo.
A granicu ste prešli ovdje,
granica
ovo je sada Mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli.
Uzmi ono, drvo.
Drvo.
Uzmi tamo i mese ono.
Da bi prešli deca.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju, dočekuju taksisti, koji ih voze do jedne pizzerije, gde ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksist, čim izađeš iz autobusa, taksi. Hoćeš. I on ne moraš uopće da mu objasni za gdje. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on imaš, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izađi.
I onda dalje oni...
Da, ti uđeš tamo lepo, ja sam ušao tamo, tražili su po 300 euro za čovjek. Mene su tražili 800 euro da me prebaci kilometar. Samo preda dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje, više puta dnevno, prolazi jedan isti automobil.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Da se potrebno smo došli autobusom i posle smo došli peške do ovdje.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje djece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po 20 pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će pokupiti i odvesti u Segedin. Tamo će vas evidentirati. I posle toga, kad vam napišu sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gde, inače ne bi hodao da sad 2-3 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara, po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašothalomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
I kratka prognoza vremena za sve one koji će večeras biti na gradskim trgovima širom Crne Gore. Meteorolozi za popodne najavljuju na oblačenje, tokom noći na jugu kišu, na sjeveru snijeg i susnježicu. Dnevna temperatura će danas dostići maksimalno 13 Celzijusa, a za prvu nedjelju ove 2016. očekuju se jutarnje temperature ispod nule u većini gradova. No sigurni smo da temperaturni minusi neće uticati na vaše praznično raspoloženje. Uz pozdrav od Mahire Elšanija i Jasne Vukićević, budite u društvu svojih voljenih. Iza vas nema zime.